Blaðsíða 139 3. Ópersónulegt ljóð. Ópersónulegar sagnir tengjast oft löngun, þrá og skynjun, bæði andlegri og líkamlegri, eins og sést í listanum hér. Semdu nú hugleiðingu eða ljóð þar sem þú segir frá löngunum þínum og þrám í fyrstu persónu. Dæmi: Mig dreymir að allir. Mér finnst að sólin. Sagnir með mig: langa, gruna, dreyma, svíða í sárið, syfja, vanta, þyrsta, verkja, minna. Sagnir með mér: finnast, hlýna, leiðast, kólna, líka, þykja, sárna. Sumar sagnir geta verið bæði persónulegar og ópersónulegar. Til að greina á milli þarf að skoða merkingu þeirra. Ég minni þig á veisluna á morgun, ekki gleyma að kaupa gjöf. Mig minnir að það sé veisla á morgun. Í fyrra dæminu er verið að minna á veisluna, en í því seinna minnir mig en er ekki viss að veislan sé á morgun. Og þar greinir á milli. Fyrri sögnin er persónuleg og svo seinni ópersónuleg. Prófaðu að segja þessar setningar og skipta persónu og tölu. Hvaða mun finnurðu eða heyrir? Hvaða sagnorð eiga við veður? Hjálpist að við að finna sem flest sagnorð og notið orðabækur til að ná sem mestum árangri. Hver þeirra eru ópersónuleg? Hvaða sagnorð finnst þér fallegast en kuldalegast?